Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Procuratura a făcut percheziții la mai multe persoane presupuse a fi fost implicate în furtul miliardului.
De ce Uniunea Europeană condiționează sprijinul acordat Republicii Moldova?
Conflicte în sânul sistemului judecătoresc moldovenesc.
Și la New York se anunță proteste masive în sprijinul apărării planetei.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Zeci de suporteri ai partidului Șor au protestat astăzi la Centrul Național Anticorupție din Chișinău, cerând eliberarea deputatelor Marina Tauber și Regina Apostolova. Ele au fost reținute luni pentru 72 de ore după ce Parlamentul le-a ridicat imunitatea ca să poată fi cercetate pentru implicare în devalizarea sistemului bancar. În ancheta furtului miliardului care s-a înviorat, procurorii și ofițerii anticorupție au mai făcut zilele acestea zeci de percheziții, inclusiv la domiciliul lui Vladimir Novosadiuc, directorul postului rusesc Sputnik Moldova. Prim-ministra Maia Sandu merge în vizită oficială în Statele Unite pe 18 și 19 septembrie pentru convorbiri cu secretarul de stat Michael Pompeo și alți oficiali americani. Potrivit unui comunicat guvernamental, vor fi luate în discuție prioritățile în consolidarea dialogului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite. Renato Usatăi, liderul partidului nostru, a depus cerere de înregistrare a candidaturii sale la funcția de primar al municipiului Bălți în alegerile locale din 20 octombrie. Usatăi a fost ales primar la Bălți și în 2015, dar a fugit în Rusia un an mai târziu pentru a nu fi arestat, dându-și demisia în 2018. Procuratura Generală l-a acuzat de implicare în tentativă de asasinare a bancherului rus German Gorbunțov și de introducerea ilegală în țara unor sume de bani din Rusia. Politicianul, care a spus că sunt dosare fabricate de fosta guvernare condusă de PD, a revenit în Republica Moldova după schimbarea puterii în luna iunie, fiind cercetată acum în stare de libertate. Casa fostei guvernatoare a Băncii Naționale a Ucrainei a ars până la temelii în zorii zilei de astăzi, fiind incendiată cu un cocktail Molotov aruncat de o persoană necunoscută, dar nimeni nu se afla în locuința de lângă Kiev în momentul incidentului. Valeria Hontareva a declarat Europei Libere că familia sa este ținta mai multor incidente îngrijorătoare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că este o crimă brutală care trebuie investigată în mod prioritar. Două atacuri ale talibanilor în Afganistan au făcut cel puțin 48 de morți și 10 de răniți, 11 zile înainte de alegerile prezidențiale din 28 septembrie, pe care gruparea militantă vrea să le zădărnicească. Cel mai puternic atac a avut loc în apropierea unui miting electoral al președintelui Ashraf Ghani în provincia Parwan. Președintele Ghani, care candidează pentru un nou mandat, nu a avut de suferit.
Ce știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Procuratura Anticorupție din Moldova și Centrul Național Anticorupție au continuat astăzi perchezițiile demarate ieri în dosarul fraudei bancare. Potrivit unui comunicat al procuraturii, au fost percheziționate 21 de domicilii și birouri ale mai multor persoane implicate în aceeași cauză penală, în care figurează și deputatele partidului Șor, Regina Apostolova și Marina Tauber, cărora le-a fost ieri ridicată imunitatea parlamentară. Perchezițiile au fost efectuate inclusiv la domiciliu directorului Sputnik Moldova, Vladimir Novosadiuc. Acesta însă, potrivit comunicatului procuraturii, nu a fost reținut. Toate cele trei nume figurează în raportul Kroll. Relatează Ala Ceapai.
Procuratura Anticorupție s-a limitat la explicații minime privind perchezițiile de marți care l-au vizat și pe directorul Sputnik Moldova, Vladimir Novosadiuc, fost membru al Consiliului de Administrație al Băncii Sociale, una din cele trei bănci devalizate în 2014. Am încercat să luăm legătura cu Vladimir Novosadiuc, dar acesta avea telefonul deconectat. Într-un comentariu pentru RIA Novosti, Novosadiuc a declarat că în urma perchezițiilor i-a fost luat telefonul mobil, iar la audieri a fost înainte învinuirea de escrocherie și spălare de bani prin structurile lui Ilan Șor, condamnat de primă instanță în dosarul fraudei bancare. Lui Novosadiuc, care se declară nevinovat, i-a fost aplicată interdicția de a părăsi țara. Numele lui Novosadiuc și a soția acestuia, Rita Țvic, figurează în rapoartele Kroll privind furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc, ambii în calitate de foști acționari ai Unibank, o altă bancă fraudată. Potrivit procurorilor, audierea lui Vladimir Novosadiuc Cadiuc e o continuare a acțiunilor procesuale în dosarul fraudei bancare, în care figurează și deputatele Partidului Șor, Marina Tauber și Regina Apostolova. Luni a fost ridicată imunitatea parlamentară a celor două fruntașe a Partidului Șor la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu. El a spus în Parlament că Tauber și Apostolova, acționând în interesul grupului criminal condus de Ilan Șor, au favorizat fraudarea sistemului bancar. Cele două deputate au fost reținute pentru 72 de ore. Apostolova a fost internată apoi în spitalul de urgențe, pentru că ar fi avut un accident vascular cerebral în timpul audierilor. Tauber a lansat o declarație publică în care spune că este victima unei răfuieri politice ale actualei guvernări. Ea se află în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Zeci de simpatizanți ai Partidului Șor au protestat azi în fața CNA, cerând eliberarea celor două deputate. Într-o postare video din Israel, unde s-ar fi refugiat după schimbarea puterii la Chișinău, Ilan Șor a spus că reținerea celor două colegi ale sale de partid ar fi ilegală. Citez: am depus depoziții la procuratură în care am recunoscut că acești oameni au acționat exclusiv la solicitarea mea. Eu încercam să salvez banca, a spus Ilan Șor. La 15 august, majoritatea parlamentară a votat ridicarea imunității parlamentare deputatului Ilan Șor. Ridicarea imunității a fost solicitată de procurorul general interimar în vederea reținerii arestării, percheziției și trimiterii în judecată a deputatului Ilan Șor. El a părăsit țara în pofida interdicției aplicată de instanță. Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani de închisoare încă în 2017, în primă instanță pentru rolul jucat în furtul miliardului, dar procesul în apel mai continuă. Șor a fost dat în căutare națională, apoi în căutare internațională. El este principalul beneficiar al furtului miliardului din sistemul bancar, conform raportului companiei Kroll. Spre deosebire de Șor, care vreme de 5 ani cât e judecat în dosarul fraudei bancare, a reușit să câștige un mandat de primar și altul de parlamentar, alți doi inculpați în dosare legate de furtul miliardului, fostul premier Vlad Filat și controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, își spășesc de mult pedepsele aplicate de justiția moldoveană. O întrebare pe care mulți experți o formulaseră, dar la care nu am reușit să obținem deocamdată un răspuns de la procuratură, este următoarea: de ce procurorii care au acces de luni de zile la constatările companiei Kroll au procedat abia acum la acțiuni de reținere a figuranților notorii? Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Peste 80 de magistrați din totalul de mai bine de 400 au cerut printr-o scrisoare revocarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și organizarea de urgență adunării generale a judecătorilor, la care să se discute despre curățarea și resetarea sistemului judecătoresc. Demersul lor va fi analizat de Autoritatea de Reglementare Judecătorească joi, 19 septembrie, care va decide dacă să organizeze adunarea generală. Ce motive au semnatarii solicitării și de ce această mică rebeliunea în interiorul Breslei a izbucnit acum? Întrebări la care a căutat răspunsuri Valentina Basiul.
După schimbarea puterii în iunie 2019, s-au făcut mai multe încercări, adevărat cam timide, de a mobiliza tagma judecătorilor ca să se debaraseze iremediabil de tutela și presiunile exercitate de fostul lider al democraților, date în veleag de noua guvernare. PSRM și blocul acum au promis reforme tranșante, dar perfect legale, ce ar determina sistemul judecătoresc să scape de oameni compromiși. Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, a fost una dintre entitățile vizate. Unii observatori au reproșat însă guvernării că degeaba promite schimbări dacă are de gând să le dea pe mâna acelorași reprezentanți ai magistraților care ar fi tolerat ilegalități. În luna iulie, după ce au depus o declarație semnată de 30 de magistrați, trei tinere judecătoare au ținut și discursuri publice la CSM, acuzând colegii din această instituție că au contribuit la crearea unui sistem, citez, dependent și aservit. Pe de altă parte, alți magistrați voiau să ia apărarea actualului CSM, de asemenea colectând semnături. Prin urmare, criticile s-au acumulat de pe mai multe direcții, iar discutarea deficiențelor a fost amânată. Președintele Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorgheș, face parte din grupul care revendică convocarea adunării generale, la care să fie dezbătute inclusiv propunerile de reformă înaintate de ministra Olesea Stamate. El spune că actuala componență a CSM a ales inacțiunea.
Guvernul a venit cu un proiect de lege la formarea sistemului judecătoresc, începând la Curtea Supremă de Justiție și mai departe. Eu mă închipui că CSM-ul trebuie activ să se implice în elaborarea respectivului proiect de lege. Așa, parcă s-a lăsat pe seama guvernului, lasă guvernul să ocupe, dar noi să vedem ce o să fac guvernul. Eu nu am zis că noi nu suntem pentru schimbări. Noi, dimpotrivă, suntem pentru schimbări. Noi vrem să reorganizăm sistemul judecătoresc. Noi vrem să îmbunătățim activitatea sistemului judecătoresc. Noi vrem să recăpătăm credibilitatea față de sistemul judecătoresc. Dar pentru asta trebuie făcut ceva. Actualul Consiliu chiar nu face nimic.
Judecătoarea Livia Mitrofan a fost printre magistrații care în luna iulie declarase că problemele din sistem nu mai pot fi ascunse sub preș. Ea nu a semnat cea mai recentă scrisoare, dar pledează în continuare pentru convocarea adunării generale. Totodată ea crede că nu este momentul potrivit pentru revocarea membrilor CSM, mai ales în contextul anunțatelor reforme.
Cred că la moment CSM-ul este o instituție care garantează independența sistemului judecătoresc. Și noi dacă începem adunarea să revocăm și nu avem garanție cine va fi numit noi membri în CSM și în care procedură, atunci nu știu dacă este o decizie corectă la moment și necesară. Și mai mult mi-ar fi teamă că asta să nu fie pur și simplu o idee ascunsă a cuiva sau o intenție. Deci eu cred că noi trebuie să ne unim, să vedem ce se face cu această comisie de evaluare sistemului, cu mărirea membrilor CSM-ului, pentru că după această mărire, judecătorii vor fi în minoritate.
Există oare suficientă masă critică în interiorul sistemului judecătoresc care să vrea schimbarea? Expertul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice spune că i-ar plăcea să creadă că există. Drept dovadă ar fi denunțul magistratului Mihai Murguleț din iunie, care a dus la suspendarea conducerii instanțelor din Chișinău. Guzun spune că pentru prima dată s-a discutat public despre influența nefastă a șefilor de instanțe. După părerea expertului, judecătorii trebuie să înceapă să comunice între ei despre problemele din justiție și să ajute astfel și reprezentanții delegați în autoritatea de autoreglementare, dar și guvernarea să producă schimbările așteptate de toată lumea, dar și de partenerii externi ai Republicii Moldova. Doar comunicând se poate evita o eventuală manipulare din partea celor care încă mai opun rezistență. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Georgia on my mind, Georgia în mintea mea, este un vechi standard de jazz al Americii anilor 1930. Și NATO are Georgia apăsătoare în amintire, dar e vorba de Georgia din Caucaz, post-sovietică, nu de statul american Georgia. NATO ar vrea foarte mult să scape de promisiunea făcută Georgiei la summitul de la București din 2008, că într-o zi, curând, va adera la alianță și că e pregătită pentru asta. Au trecut exact 11 ani de la acea promisiune. NATO s-a grăbit foarte mult în entuziasmul anilor 2000, când încă rămăsese moștenirea liniștitoare a atitudinii pro-occidentale a lui Yeltsin. NATO s-a grăbit atunci să ofere promisiunea de aderare mai multor țări, printre care Georgia, căreia în anul 2008, la summitul de la București, i-a promis într-un mod azi numit irresponsabil de către unii în NATO, că într-o zi, fără un termen precis, va deveni membru al alianței. Carta NATO nu permite însă ca alianța să primească un membru care are părți din teritoriu ocupate, cum e cazul Georgiei, cu Abhazia și Oseția de Sud. Unii strategi și experți sugerează acum că o țară ar putea intra în NATO fără însă să beneficieze de acel articol 5 care îi apără automat teritoriul. Cel care a venit cu această idee e fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, pornind de la ideea că în timpul războiului rece, când Germania de vest era membru NATO, cea de est comunistă era ocupată de URSS, așa că nu putea fi apărată de NATO. Dar NATO actual a doborât ideea. Pe data simbolică de 11 septembrie, reprezentantul special NATO pentru Caucaz, James Apathurai, scria pe Facebook că NATO nu discută o asemenea idee, iar contextul actual nu e favorabil pentru așa ceva. Georgia nici măcar nu pare să figureze pe agenda viitorului summit NATO, care se va ține la Londra pe 3-4 decembrie. Se va discuta atunci mai degrabă despre planul de a primi Macedonia ca al 30-lea membru pentru a stabiliza Balcanii, iar după primirea Macedoniei, NATO va rămâne un club închis pentru o vreme poate îndelungată, iar Georgia va rămâne doar pe mințile strategilor alianței, ca în cântecul Georgia on my mind. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO săptămâna viitoare. Este ora 21:15 minute și ascultați emisiunea Sinteza zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, care sunt condiționalitățile Uniunii Europene pentru a sprijini pe mai departe Moldova și o revistă a presei din România.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Își continuă vizita la Chișinău directorul general al Comisiei Europene pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri pentru Extindere, Christian Danielson. Ieri, oficialul european a lăudat eforturile făcute de guvernarea moldoveană pentru depolitizarea instituțiilor, lupta împotriva corupției și reforma justiției. El a avertizat totodată la o conferință de presă în compania premierului Maia Sandu că susținerea Uniunii Europene nu este necondiționată. Este important ca toate aceste măsuri să fie implementate. Maia Sandu a spus că guvernul ei vrea să se miște repede și speră să deblocheze astfel asistența financiară următoare de la Bruxelles. Care sunt condiționalitățile Uniunii Europene și care este răspunsul Chișinăului? O relatare de la Valentina Ursu.
După întrevederea avută cu șefa executivului și președintele Igor Dodon, s-a întâlnit cu Christian Danielson, șeful directoratului general pentru vecinătate și negocieri pentru extinderea în cadrul Comisiei Europene. Șeful statului a reiterat că reforma justiției, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice sunt în topul priorităților naționale, menite să sporească calitatea vieții cetățenilor și să impulsioneze dezvoltarea economiei naționale. Republica Moldova urmează să primească până la sfârșitul anului a doua tranșă de asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Principiul pe care îl amintesc demnitarea occidentală este mai mult pentru mai mult, care înseamnă că cu cât mai multe reforme și schimbări vor fi, cu atât mai multă asistență din partea Uniunii Europene va fi disponibilă. Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la Consiliul Europei și la Organizația Națiunilor Unite, explică ce înseamnă mai mult pentru mai mult.
Uniunea Europeană va condiționa disbursarea ajutorului, alocarea banilor cu reformele care trebuie să fie implementate la noi în țară, în Moldova.
Și aceste reforme sunt clare. Reforma justiției, lupta împotriva corupției, depolitizarea instituțiilor și poate fi continuat șirul.
Trebuie să devenim un stat normal, funcțional. Noi nu suntem stat funcțional. Veniturile populației sunt sub limita subzistenței. Statul nu poate face nimic în acest sens. Nici nu mai vorbesc de democrație, de supremația legii și mai departe. Noi nu suntem un mecanism statal funcțional. Dacă nu devenim mecanism statal funcțional plus democrație, plus transparență, plus eficiență economică, plus protecție socială adevărată, plus drepturile omului, atunci ne vom bălăci așa. Bani vor fi alocate numai pentru fapte, pentru reforme implementate. Eu sper să fie așa și așa e corect, pentru că altfel a fost până acum. De acum înainte toate principiile declarate trebuie să fie respectate, pentru că nu trebuie rezultate, noi trebuie să ridicăm nivelul de viață aici a populației. Dar dacă nu mai declarații facem, asta n-a se întâmplă.
Dar dacă nu vin banii, Moldova se poate descurca de una singură fără acest ajutor din afară?
Noi avem nevoie de această asistență. Și filozofia acestei asistențe e cunoscută. Noi ne dau bani ca noi să producem reforme ca până la urmă să refuzăm la asistență, să descurcăm de sine stătător.
Între timp au fost reluate relațiile cu Fondul Monetar Internațional, care a înghețat finanțarea Republicii Moldova anul trecut după adoptarea unor legi controversate, printre care și legea privind amnistia fiscală. FMI a deblocat finanțarea Republicii Moldova, astfel că țara va primi tranșa de 46 de milioane de dolari. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Maia Sandu. Din Chișinău, Valentina Ursu, Europa Liberă.
Apărătorii mediului din lumea întreagă își dau întâlnire timp de o săptămână la New York, unde vor avea loc proteste și un summit de tineret fără precedent, care își propune să convingă liderii prezenți la adunarea generală ONU să facă mai mult pentru reducerea emisiilor de carbon. Mai multe de la Mircea Țicudea.
Principalul eveniment din săptămâna de proteste de la New York va avea loc la 23 septembrie, când secretarul general ONU, Antonio Guterres, ar urma să reitereze patru obiective principale: încetarea deschiderii de noi mine de cărbuni începând din 2020, atingerea neutralității în domeniul cărbunelui până în 2050, prezentarea anul viitor a unor planuri climaterice mai avansate și încetarea subvențiilor pentru industria combustibililor fosili. AFP notează că deja vineri elevii din cele peste 1700 de școli din New York vor ieși în stradă la greva globală climaterică alături de milioane de alți elevi și studenți din lumea întreagă. Elevii newyorkezi vor fi însoțiți de angajații unor companii mari, de pildă Amazon, și de sindicaliști. Iar sâmbătă, activista suedeză de 17 ani Greta Thunberg și alți 500 de colegi de-a ei, adolescenți din lumea întreagă, vor participa la primul summit climateric de tineret la sediul ONU din New York, într-o demonstrație de forță pentru o mișcare care a reușit să impună în discuția publică termenul criză climaterică în ultimul an. Luni, Thunberg a primit un premiu al organizației Amnesty International la Universitatea George Washington din capitala Statelor Unite, unde a fost întâmpinată cu ovații de studenți.
Please welcome Greta Thunberg! It may seem impossible to pull the emergency brake.
Activista suedeză a spus că, deși unora le-ar putea părea imposibil ca omenirea să mai poată pune frână în ultimul moment, nu există alternativă. Cred că are loc un proces de deșteptare. Chiar dacă începutul este lent, ritmul se accelerează, iar dezbaterea merge înainte, a spus Thunberg. Înaintea evenimentelor de la New York, două centre de cercetare din Franța au ajuns la concluzia îngrijorătoare că, în absența unor acțiuni umane decisive, planeta se încălzește mai rapid decât se credea. Până în 2100, temperaturile medii ar putea crește cu 6,5 până la 7 grade Celsius peste nivelul dinaintea Revoluției Industriale, dacă emisiile de carbon continuă în ritmul actual. Ceea ce ar face și mai dificilă stoparea procesului de încălzire la 1,5 grade, cât sperau semnatarii acordului de la Paris. Savanții francezi care au făcut publice noile modele au spus că, din păcate, studii la care lucrează colegi de-ai lor din Statele Unite sau Marea Britanie confirmă tendința. Unele guverne se grăbesc să anunțe măsuri în întâmpinarea marilor proteste de la 20 septembrie, programate sub genericul Vineri pentru viitor, Fridays for Future, nu doar la New York, ci în sute sau chiar mii de orașe din lumea întreagă. Guvernul Germaniei va prezenta vineri un plan, probabil în valoare de 40 de miliarde de euro pe 4 ani, consacrat încetinirii încălzirii globale.
Am kommenden Freitag wird die Bundesregierung wichtige Entscheidungen im Bereich des Klimaschutzes.
Măsurile propuse de cancelara Angela Merkel ar include dezvoltarea transportului public, ieftinirea călătoriilor cu trenul și scumpirea călătoriilor cu avionul, mărirea subvențiilor pentru automobile și sisteme de încălzire a locuințelor mai puțin poluante.
Und wir sehen ja, dass die Klimaveränderungen bereits Realität sind. In den letzten 50 Jahren haben sich Stürme.
Deja vedem cu ochii noștri că schimbarea climaterică este realitate, a spus Merkel în podcastul ei săptămânal de sâmbătă. În ultimii 50 de ani, furtunile, valurile de căldură, inundațiile s-au triplat în Germania. Merkel a mai spus că Germania este o țară industrializată și a emis în ultimele decenii cantități enorme de dioxid de carbon, contribuind ea însăși masiv la încălzirea globală.
A fost Mircea Țicudean. Despre ce scrie presa din România de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
A trecut în presa de la București știrea despre reținerea celor două deputate ale partidului Șor. G4 Media preia detaliile din surse moldovenești via Agerpres. Celor două deputate li s-a ridicat imunitatea parlamentară la cererea Consiliului Național Anticorupție și, pentru că au dispărut rapid într-o direcție inițial necunoscută, au fost reținute la Orhei, deși nu aceasta era intenția autorităților. Potrivit procurorului general interimar, există probe concludente că Marina Tauber și Regina Apostolova au participat activ la devalizarea sistemului bancar al Republicii Moldova. Alexandru Lăzescu semnează în revista 22 o analiză despre poziționarea Germaniei față de China, cu implicațiile geopolitice de rigoare. Deși la Berlin există cercuri care văd în China un pericol major, par să câștige interesele lobby-ului de afaceri german, care militează pentru promovarea unor strânse relații de cooperare cu China, scrie Lăzescu. Multilateralismul este clamat în Uniunea Europeană, dar Germania, cel puțin, îl subminează, punând în pericol sănătatea comerțului mondial prin politica egoistă subordonată exclusiv propriului interes. A fost tot un citat. Președintele american Donald Trump a amenințat China că va schimba drastic regulile comerțului bilateral dacă Beijingul intervine în forță împotriva protestatarilor din Hong Kong. Cancelarul german Angela Merkel însă tocmai a fost în vizită în China împreună cu reprezentanții ai unor mari concernuri germane și înclină să accepte soluția G5 venită de la Huawei și respinsă categoric de americani. Explicabil, arată Lăzescu. Cităm din nou. China a devenit principalul partener comercial al Germaniei, cu un volum total de aproape 200 de miliarde de euro, devansând Statele Unite 178 de miliarde de euro. Iar, cum este de așteptat, acest lucru are consecințe politice și geopolitice. Am încheiat citatul. Editorialul revistei 22, semnat de Andrei Cornea, stabilește miza corectă a următoarelor alegeri prezidențiale, apoi locale și parlamentare. Ruperea dominației Partidului Social-Democrat asupra societății românești. Cităm, felul în care arată azi România se datorează mult acestei dominații de 30 de ani a PSD, bazate pe un tip de conservatorism rural, în virtutea căruia părțile mai rămase în urmă, sociocultural și economic, ale societății și regiunile mai puțin dezvoltate ale țării au dominat politic părțile și regiunile mai dezvoltate. Am încheiat citatul. Iar lucrurile, arată Andrei Cornea, au început chiar din 1990, când activiștii lui Ion Iliescu se foloseau de deviza IMGB face ordine pentru a-i mobiliza pe muncitori împotriva manifestanților anti-FSN, actualul PSD. Dominația PSD s-a exercitat continuu prin eșaloanele din teritoriu ale partidului, inclusiv în perioadele cât partidul s-a aflat în opoziție. 2019-2020 reprezintă, consideră analistul, o oportunitate extraordinară de a îndepărta pe membrii PSD din această poziție. Unul dintre articolele de opinie din revista Reporter Global transcrie reflexiile lui Ovidiu Nahoi după ce a luat parte la o dezbatere în cadrul forumului de la Crinița despre istoria ca un câmp de bătălie. Jurnalistul a putut auzi acolo dispute serioase, mai ales între reprezentanții țărilor care au avut cândva ceva de împărțit. Polonia cere azi despăgubiri de război Germaniei. România a sărbătorit în 2018 centenarul României Mari, în timp ce Ungaria va comemora anul viitor tratatul de la Trianon. Ce să mai spunem de moldoveni, spune autorul, unde o jumătate din populație crede că în 1944 sovieticii au eliberat țara, în timp ce cealaltă jumătate spune că au ocupat-o. Nahoi crede că succesul Uniunii Europene nu este posibil, cităm, dacă nu vom înțelege că putem privi istoria europeană ca pe un întreg, ridicându-ne un pic deasupra mitologiilor noastre cu care am venit de acasă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Galina Vasileva de la newsmaker.md.
De la 17 octombrie, postul de televiziune Canal 2, controlat de magnatul fugar din Moldova, ex-liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, va renunța la frecvența națională de emisie. Informația în acest sens a fost confirmată pentru Newsmaker de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Experții consideră că astfel Plahotniuc încearcă să economisească pentru a-și susține principalele televiziuni, Prime și Publica TV. Care va fi impactul celor întâmplate asupra pieței media, aflați pe site-ul newsmaker.md. În ultimele săptămâni, un nou val de miros urât din Chișinău i-a impus pe mulți să-și amintească de Râul Bâc. Însă acesta se află în stare critică nu de doar două săptămâni, ci de câteva decenii. Astăzi, majoritatea ecologiștilor chiar pune la îndoială faptul că bâc mai poate fi numit râu. Și aceasta nu e doar din cauza deversărilor unice de la stațiile de epurare. Newsmaker a întreprins o mini-expediție de 13 km de-a lungul râului Bâc, în raza orașului Chișinău, și a discutat cu ecologiștii despre cele văzute. Detalii pe site-ul newsmaker.md.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrea principală a serii. Șefa guvernului de la Chișinău, Maia Sandu, merge de mâine în vizită oficială în Statele Unite pentru convorbiri cu secretarul de stat Michael Pompeo și alți oficiali americani. Potrivit unui comunicat guvernamental, vor fi luate în discuție prioritățile în consolidarea dialogului strategic între Republica Moldova și Statele Unite. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.